Primeiro ardhëgjues Mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju përshëndesim nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme, nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojm. Kuvendi sërish ngre zërin për transparencë në dialogun Kosovë-Serbi. Transparency International i bën thirrje Kosovës që ta luftojë më tepër korrupsionin. Për luftë më të mirë kundër korrupsionit duhet miratimi ligjit për konfiskimin e pasurisë së paligjshme, thonë gjykatësit kosovar. Bashar al-Assad shpall një amnisti tjetër, ndërkohë që raportohet për përleshje mes forcave qeveritare dhe protestuesve. Rrëzohet një aeroplan ulltarësh në Rusi, 44 vet humbin jetën, 8 mbijetojnë. Për këto dhe zhvillime tjera më holësish në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës thonë se nuk e dinë se çfarë marrëveshjesh mund të nënshkruhen në bisedimet Prishtinë-Beograd gjatë raundit të ardhshëm, të paralajmëruar se do të mbahet në fund të këtij muaji. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi, si dhe deputetët opozitar, thonë se për bisedime nuk kanë asnjë informacion zyrtar nga qeveria dhe se kryesisht informohen përmes medjave. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Bisedimet Prishtinë-Beograd vazhdojnë të cilësohen si jo transparente për Kuvendin dhe qendrat tjera politike në Kosovë. Ndërsa po paralajmërohen disa marrëveshje ndërmjet palëve në bisedime, deputetët thonë se nuk kanë njohuri se për çfarë çështje është bëhet fjalë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi vazhdon ta cilësoi procesin e bisedimeve që po zhvillon delegacioni qeveritar i Kosovës me Serbinë si jo transparent për institucionet e tjera. Ai thotë se nuk është i njoftuar për përmbajtjen dhe platformën e këtyre bisedimeve, ndërkaq që rikujton qeverinë dhe kryenegociatorën Editë Tahiri se Kuvendi duhet të njoftohet rregullisht për ecurinë e këtyre bisedimeve. Transparenca e bisedimeve parashihet edhe me rezolutën e miratuar nga Kuvendi, thotë Krasniqi.
Unë kur kam thënë se Kuvendi nuk e ka platformën zyrtarisht, ajo mungon dhe informimi. Si pas rezolutës, në çdo 3 muaj do t'i raportojmë Kuvendit.
Në interesimin e gazetarëve se a do të kërkohet nga delegacioni Kosovës që të prezantoj platformën e bisedimeve para Kuvendit, Krasniqi tha se kjo çështje tashmë nuk është në rëndësi pasi që bisedimet po vazhdojnë.
Tani ajo veç s'është domosdoshmëri, bisedimet janë të zhvilluar që të muajin sa.
Pa knasinë vetëm mënyrën e përfshirjes së Kosovës në bisedimet me Serbinë në vazhdimsi e ka shprehur edhe opozita në parlament. Ndërkaq tani kur procesi po zhvillohet, deputetët opozitar thonë se ai është i mbyllur dhe se burimi vetëm i informacioneve për bisedimet janë mediat. Nënkryetarja parë dhe deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës, Teuta Sahaxhia, thotë se bisedimet filluan mbrapsht me vetë faktin se Kuvendi miratoi rezolutën pa opozitën, kurse tash kur paralajmërohen marrëveshjet, ajo thotë se Kuvendi nuk e ka idenë se për çka do të nënshkruhet.
Detajet e bisedimeve nuk e din askush përveç mendoj zonjës Tahiri dhe shefit saj. Në fakt ne për biseda kuptojmë prej medjave, jo në rrugë zyrtare.
Deputetja Sahaxhia inkurajon qeverinë dhe kryenegociatorën Editë Tahiri që të mos anashkalojnë Kuvendin dhe se çdo marrëveshje ta sjellin për aprovim në Kuvend.
Kuvendi i Kosovës është totalisht i anashkaluar. Kishte më qenë shumë logjikshme të thuhet që çfarëdo marrëveshje para se të dërgohet në nënshkrim do duhej që të sillet në Kuvend që të diskutohet a është e vlefshme për Kosovën apo jo dhe si e tillë me miratimin e Kuvendit të shkon.
Zëvendës kryeministria Edita Tahiri ka paralajmëruar se në takim në radhës i parapart të mbahet në fund të qershorit mund të arrijen disa marrëveshje në pako që përfshin çështjet e lëvizjes së lirë dhe tregtisë së lirë. Ajo është prejor optimiste se mund të arrijen marrëveshje edhe për çështjet e energjisë, të telekomunikacionit, si dhe për regjistrin civil katastral dhe njohjen e diplomave shkollore dhe universitare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transparency International ka dalë sot me një raport të ri për matjen e përparimit të luftës antikorrupsion në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe Turqi. Raporti u ka bërë thirrje qeverive të katër vendeve për më shumë angazhim në këtë luftë. Materialin për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe Turqia duhet të angazhohen më shumë për të garantuar zbatimin efektiv të ligjeve antikorrupsion, thuhet në raportin e fundit të Transparency International të publikuar sot. Raporti mban titullin Kërkesat antikorrupsion të Bashkimit Evropian, matja e përparimit në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Turqi. Në raport u bë thirrje qeverive të këtyre vendeve për të ndërtuar kapacitetin e domosdoshëm dhe për të përmirësuar qeverisjen në institucionet kyçe. Është domosdoshme të kiet një gatishmëri më e vendosur politike për të trajtuar problemin e korrupsionit në këto vende. Duke siguruar zbatimin e reformave të pakthyeshme antikorrupsion, mundsohet edhe një proces qenësor i antarësimit dhe një qasje e njëjtë ndaj korrupsionit në gjithë Evropën, ka thënë Jana Mittermaier, udhëheqëse e zyrës ndërlidhëse e Transparency International në Bashkimin Evropian. Gjetjet e këtij raporti flasin se pavarësisht kornizave ligjore tashmë të miratuara, ka mungesë përparimi në zbatimin e ligjeve antikorrupsion dhe në sankcionimin e atyre që nuk i përmbushin detyrimet. Në Kosovë, numri vogël i gjykatësve dhe mungesa e mbështetjes teknike, si dhe mungesa e profesionalizmit, janë çështje thelbësore që karakterizojnë sistemin e drejtësisë. Shërbyesit civil thuhet në raport nuk janë të stërvitur sa duhet, ndërhyrja politike në procesin e rekrutimit është jashtë kontrollit dhe pagat e ulta shpesh pengojnë njohshjen e personelit të kualifikuar. Mbi të gjitha, thuhet në raport, ka mungesë të transparencës në prokurimin publik, gjë që ka ngritur edhe dyshime për korrupsion mbi një numër kontratash të nënshkruara së fundmi. Parlamenti gjithashtu përballet me vështërsi në përmbushjen e rolit mbikëqyrës që ka ndaj qeverisë për shkak të mungesës së kapacitetit në personel. Pamundësia e medias dhe shoqërisë civile për të monitoruar qeverinë dhe presidencën e kuvendit gjithashtu paraqet problem. Në Shqipëri, thuhet në raport, hendeku i vazhdueshëm midis partive politike ka ngrirë reformat e rëndësishme në dy vitet e fundit. Sistemi drejtësisë ka nevojë për reformim për të siguruar pavarësinë, llogaridhënien dhe profesionalizmin e gjykatësve. Ekziston edhe ndërhyrja politike në emrimin e shërbyesve civil, ndërkohë që parlamenti ka mungesë të administratës së pavarur dhe profesionale, thuhet në raport. Në Maqedoni, Transparency International vlerëson se ka probleme të theksuara me ndërhyrjen politike ndaj shkarkimit të gjykatësve, emrimit dhe shkarkimit të shërbyesve civil, qasjes në informata dhe zbatimit të procedurave të prokurimit publik. Për Turqi, ndërkaq, raporti nënvizon se problemi kryesor ka të bëjë me rekrutimin, emrimin dhe promovimin e gjykatësve, me gjithë përmirësimet që janë bërë së fundmi në ligjet aktuale. Parlamenti i Turqisë, ndërkaq, thuhet në raport, nuk ka kod etik për antarët e tij, sikur që nuk ka kod sjelljeje as për antarët e sistemit të drejtësisë.
Mbesim edhe më tej me temën e njëjtë. Në një konferencë me temën krimi organizuar dhe pasuria e paligjshme pengesë për zhvillimin e Kosovës mbajtur në Prishtinë, u tha se është më së nevojshëm që sa më parë të miratohet ligji për konfiskimin e pasurisë së paligjshme. Të pranishmet kanë deklaruar po ashtu se nga niveli i lartë i korrupsionit është dëmtuar edhe imazhi i shtetit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Drejtuesit e gjykatave, policisë së Kosovës dhe ata të shoqërisë civile kanë përsëritur qëndrimin e tyre se institucionet e vendit duhet që sa më parë të miratojnë ligjin për konfiskimin e pasurisë së paligjshme dhe atë të antimafias. Ata janë pajtuar se në Kosovë ka krim të organizuar dhe njerëz që pasurohen siç është thënë brenda natës. Në tryezën e organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës me temën Krimi i organizuar dhe pasuria e paligjshme pengesë për zhvillimin e Kosovës, u tha se imazhi i shtetit është dëmtuar rënd nga mungesa dhe përkushtimi institucionit në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, theksoi se ligji antimafia mund të ndihmojë në luftën kundër krimit të organizuar.
Ne kemi shprehë dëshmërinë se luftohet kjo formë e krimit, e cila paraqet pengesë për zhvillimin e shtetit të Kosovës. Por fatkeqësisht rezultatet në praktik janë dvarfura. Në këtë drejtim unë konsideroj se vendet në region kanë shku një hap para neve, për faktin se kanë zjerë ligje speciale, i kanë me emërtimet ndryshme qoftë ligje antimafi.
Ligjet të cilat janë miratuar nga kuvendi i Kosovës nuk janë të mjaftueshme për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, tha Ismet Kryeziu, drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës. Sipas Ti Vonesa, miratimi të ligjit antimafia do të vështirësojë luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në Kosovë.
Ligji antimafia edhe ligji për konfiskimin e pasurisë së paligjshme janë shtyer në vazhdimsi nga kuvendi i Kosovës, janë shtyer në vazhdimsi nga qeveria e Kosovës. Edhe sa tentativa e qeverisë së Kosovës për të bashkuar këto dy ligje në një ligj do të na provojë konfuzion edhe do të na provojë njëjtat efekte apo vështësi në implementimin e këtyre dy ligjeve.
Nga ana tjetër, nën kryetari i Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi në Kuvendin e Kosovës, Behar Selimi, tha se në Kosovë teza se mungon legislacioni për të luftuar korrupsionin nuk qëndron. Ai madje thot se ka edhe vullnet dhe përkushtim të institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar. Kurse Gjorgji Mjellës nga Euleksi tha se në Kosovë nuk është problemi të mungesa ligjeve, por zbatimi i tyre. Shumë nga ju ndoshta pajton me pikpamjet e mia se nuk është problemi këtu të legislacioni, por zbatimi i ti, dhe në këtë drejtim shoshia civile po jep një kontribut të madh. Një gjë duhet ta merrni në konsideratë se nuk është vetëm Kosova si vend që përballet me dukurinë e krimit të organizuar dhe korrupsionin. Krimi organizuar është problem që e shqetëson gjithë botën, tha Mills. Në këtë debat organizuar nga KDI-a, drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës Reshat Maliçi deklaroi se me gjykatat dhe prokuritë e Kosovës kanë një koordinim të mirë në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ndryshe, autoritetet e vendit kanë deklaruar se në mungesë të ligjit për sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë, një veprim i tillë mund të zbatohet me kodin penal të Kosovës, por sipas ekspertëve të drejtësisë, kjo mund të ndodhë vetëm nëse personi i caktuar shpallet fajtor për vepra penale, përmes të cilës vërtetohet se ka pasur përfitime materiale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim ndjekim bllokun e lajmeve. Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Kosovës Enver Hoxhaj dhe Marie Jose Jacobs, ministre e Familjes, Integrimeve, Bashkëpunimit dhe Veprimtarive Humanitare Luksemburgut, kanë nënshkruar një marrëveshje përmes së cilës Luksemburgu do të mbështesë aktivitete të ndryshme arsimore, shëndetësore dhe sociale në Kosovë. Përmes një njoftimi për media të Ministrisë së Punëve të Jashtme bëhet e ditur se marrëveshja e nënshkruar kap një vlerë prej 3.5 milion eurosh. Kjo marrëveshje është përkrahur edhe nga Karitasi i Luksemburgut në Kosovë, i cili do të mbështesë aktivitete të ndryshme arsimore, shëndetësore dhe sociale në Ferizaj dhe në komunat të tjera, ka thënë ministri Hoxhaj. Shefi i misionit UNMIK-ut në Kosovë, Lamberto Zanjer, është faqur si kandidat konsensual për të vënë në krye të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Diplomati italian Lamberto Zanjeri ka qenë në krye të UNMIK-ut që nga viti 2008. E hëna ishte dita e fundit për vendet anëtare të OSBE-s, të cilat arritën vendimin me konsensus që të paraqesin kundërshtimet eventuale ndaj kandidaturës së Zanjerit. Ekziston mundësi reale që deri në fund të këtij viti Serbia të fitojë statusin e kandidatit për anëtarësimin në Bashkimin Evropian dhe datën e fillimit të bisedimeve për këtë proces. Një deklaratë të tillë ka bërë deputetja e Parlamentit Evropian Tanja Fajon për Radio Evropa e Lirë. Duke folur për dilemën nëse Serbia duhet ta njohë shtetësinë e Kosovës para hyrjes në BE, zonja Fajon tha se është ende e herët të flitet për këtë çështje, të cilën e ka vlerësuar të ndjeshme.
Imamo sad te pregovore između Kosova i Serbije.
Tani kemi bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë atë dialogun teknik dhe është e rëndësishme që të krijohen kushtet normale për jetën e njerëzve të të dyja palëve, ka thënë Fajon. Kryeministri grek Jorgo Papandreou përballa sonde me votbesimin e parlamentit për kabinetin e tij qeveritar. Papandreou reformatizoi kabinetin e tij të premten e kaluar në mesin e protestave që po vazhdojnë kundërshtojnë planet për shkurtimet e shpenzimeve dhe shitjen e asetëve shtetërore. Ministrat e eurozonës i kanë dhënë Athinës zyrtare 2 javë kohë për të miratuar pakun e kursimeve në këmbim të marrjes së 12 miliard eurove në kuadër të kësit të fundit të kredisë prej 110 miliard eurosh të lëshuara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Bashkimi Evropian. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka lëshuar një tjetër urdhër për amnisti për të burgosurit, ndërsa dhjetra mijëra kanë dalë rrugëve të Sirisë për ta mbështetur atë. Dekreti jep amnisti të përgjithshme për krimet e kryera para 20 qershorit të vitit 2011, ndërsa aktivistët kanë raportuar për përleshje mes forcave të sigurisë dhe protestuesve antiqeveritar. Në Paris, kryeministri i Rusisë Vladimir Putin ka kërkuar presion ndërkombëtar ndaj leadershipit të Sirisë, por ai ka kundërshtuar intervenimin ushtarak. Mendojmë se është ide e mirë që të ndërhyjmë në çështjet e brendshme të një shteti të pavarur dhe sovran. Zhvillimet në disa shtete të caktuara kanë treguar se situata nuk është përmirësuar pas përpjekjeve tona që të drejtojmë proceset, dhe ende mbetet e paqartë se çka po ndodh në Siri, tha Putin. 44 persona kanë vdekur pas rrëzimit të një aeroplani udhëtarësh kur u fut në një mjegull të dendur në pjesën veriperëndimore të Rusisë. Mediat e vendit raportojnë se aeroplani mori flak pasi u rrëzua në një autostradë në afërsitë të aeroportit të Petrozavodskit. 8 persona kanë arritur të mbijetojnë, përfshirë edhe një djalë 10 vjeçar, të cilët janë hospitalizuar në gjendje të rëndë. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se vendi po e rrezikon skajshmërisht stabilitetin fiskal. Ata thonë se nëse nuk arrihet që të shitet Postelekomi i Kosovës, Kosova në fund të vitit në thesarin e vet do t'i ketë më pak se 20 milion euro, gjë që është rrezikshme në aspektin financiar. Ekspertët theksojnë nevojën e rishikimit të buxhetit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Korniza fatmesme e shpenzimeve, të cilën ditë më parë qeveria e Kosovës e ka dërguar për trajtim në kuvendin e Kosovës, ka mjaft të meta të cilat në të ardhmen do të mund të reflektoheshin në zhvillimet negative të vendit, të vlerësojnë ekspertët e çështjeve të ekonomisë. Ata thonë se kjo kornizë është e bazuar në supozime të paqëndrueshme dhe në të ende figurojnë shuma financiare të cilat Kosova i ka humbur pas daljes nga marrëveshja me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Lumir Abdigjiku, ekspert për çështjet e ekonomisë në Institutin Rinvest, thotë se ekzistojnë gjasat që Kosova ta mbuloi krizën financiare, por vetëm për vitin 2011. Nëse arrin të shes Post Telekomin.
Nëse nuk arrije që i të PTK-ja, Kosova në fund vitit do të përfundojnë në thesarin e vetë me më pak se 20 milion euro, ose në shumë më pak si sa një bon komercial në Kosovë. Kjo e bon vendin tonë mjaftë të rrezik të matë, me qenë se hey, jemi jo likuidë, nuk do të jemi në gjendje të i paguim obligime tona, nuk do të jemi në gjendje të i paguim investimet kapitale, nuk do të jemi në gjendje të i paguim pagat e nësindhënsve, a me fjallë tjera Kosova do në bejtet pa para, në arë këtë zbrasë në fund vitin nëse nuk shqitit për të këja.
Ndërkaq Mohamed Sadiku, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se edhe nëse Kosova e shet Post Telekomin dhe një pjesë të korporatës energjetike të Kosovës, vështirë se do të mund të ndërtoj një qëndrueshmëri fiskale dhe zhvillimore nëse nuk do të ketë mbështetje në Fondit Monetar Ndërkombëtar. Profesor Sadiku pret që qeveria do të jetë detyruar që t'i shfrytëzoj rezervat buxhetore.
Kosova do të jetë e detyruar që t'i atakoj këto mjetët cilat edhe janë të ruajtur si rezervë buxhetore dhe shpenzimi tyre dhe vërtet është treguesi më mirë se Kosova po jenë në një rrugë të vështirë fiskale, në mundësi vërtet të vështira për të dalë nga kjo situatë. Prandaj rezervat e detyrueshme të cilat i kishte përcaktuar Fondi Monetar Ndërkombëtar që si vjet mbi 300 milion euro, nëse preken, atë vërtet kjo do të jetë indikatori i Kosovës se Kosova po jenë në fazë të një destabilizimi fiskal.
Profesor Sadiku ka shtuar se rrezikimi i stabilitetit fiskal është i lidhur shumë ngushtë me qeverisjen e vendit, sipas tij do të rrezikohen projektet e filluara të infrastrukturës, si dhe do të ketë si shpotai çarje në sistemin e financimit, ndërkaq Avdigjiku thekson se kriza financiare për Kosovën do të nënkuptonte edhe krizë ekonomike.
Në një rast mjaft pesimist, që unë shpresoj që mos ndodh, vendi do të humbë çdo shpresë për rimbarje ekonomike. Do ndjekë shembuj të njëjtë nëpër se revalu ose kalon sot Greqia apo Irlanda.
Ndryshe, profesor Sadiku vlerëson se në këtë moment është i nevojshëm një rishikim i buxhetit nga qeveria e Kosovës.
Unë mendoj se vërtet në këtë vit do të duhet që buxheti i Kosovës të rishikohet edhe një herë. Duhet të analizohet kjo periudhë 6 mujore. Duhet të shihet se sa po funksionojnë prioritetet e qeverisë. Duhet të shihet se a ekziston një lidhje në mes shpenzimeve qeveritare dhe prioriteteve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndrojmë temë të informacionit. Në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë u bë sot prezantimi i sistemit të ri të mbikëqyrjes dhe kontrollit të sëmundjeve infektive. Sipas zyrtarëve shëndetësor, të gjitha institucionet shëndetësore kosovare do të jenë të obliguara me ligj që të raportojnë sëmundjet ngjitse të diagnostifikuara përmes këtij softueri. Raporti Ariana Kasapollit.
Në Kosovë gjatë vitit infektohen me sëmundje ngjitse rreth 100.000 persona, derisa 50 prej tyre në vit vdesin. Këtë thon zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, Ariana Kalaveshi, shefe e njësisë për sëmundje ngjitse në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, shpjegon se cilat janë sëmundjet ngjitse më të shpeshtat në Kosovë.
Grupi më i madh i sëmundjeve të diarrit akute, hepatiti A, intoksikacionet alimentare, smundjet të cilat përcjellen me mënyrë të njëjtë, kryesisht me higjienën e ujit personale të popullatës.
Por deri tani, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka grumbulluar të dhënat e këtyre smundjeve në mënyrë më primitive, derisa nga sot është pajisur me software të ri elektronik që do të mundsoj grumbullimin e të dhënave të sëmundjeve ngjitse në mënyrë elektronike. Nasser Ramadani, drejtori i këtij instituti, thotë se kjo metodë do të mundsoj përcjelljen e sëmundjeve ngjitse me përpikmëri.
Grumbullimi i gjitha të dhënave bëhet në mënyrë elektronike për çdo punkti ose niveli të institucioneve shëndetësore të kujdesit të parësor shëndetësor dhe atij të dytësor shëndetësor, dhe që ky në realitet neve na mundson një grumbullim dhe analizë më të thukë të situatës epidemiologjike.
Ndërkaq ministri i shëndetësisë Ferid Agani thotë se përcjellja elektronike do të paraqet një element shumë të rëndësishëm në shëndetësinë kosovare. Ballafaqimi me problemet e ndryshme të kësaj natyre, sipas zotit Zagani, do të jetë më i lehtë, pasi që do të keni pasqyrë të saktë rasteve të prekura me këto sëmundje dhe institucioni që ai udhëheq do të merr masa në kohën e duhur.
Ministria e Shëndetësisë konsideron këtë modul të dytë në çujt sistemit informimit shëndetësor si të rëndësishëm për cilësia elektronike dhe në kohë reale e paraqitjes së sëmundjeve ngjitse paraqet një element shumë të rëndësishëm në ballafaqimin me problemet e ndryshme të shëndetësisë publike të vendit.
Esali Ahmeti, infektolog, njëherit kryetari shoqatë të infektologëve të Kosovës, thotë se sëmundjet ngjitse në Kosovë janë sëmundje mjaft specifike, meq përkundër sëmundjeve që janë të përhapura në rajon dhe botë, në Kosovë ka sëmundje autoktone që përsëriten çdo vjet. Zoti Ahmeti përmend edhe sëmundjet ngjitse të reja që kohëve të fundit janë ballafaquar me to, si sëmundjet ngjitse tropikale, në rast konkret malaria.
Ne në këtë 10 vjeçar kemi filluar të ballafaqohemi me sëmundje tropikale, siç është për shembull malaria, forma kronike e tyre dhe forma akute. Ne fatkesisht veç kemi pas një rast me përfundim fatal me një formë shumë të rëndë, meqense këtë e ka mundsuar vet hapja e Kosovës ndaj vendeve të ndryshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në minutat në vazhdim sjellim një temë nga Maqedonia. Në prag të 10 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, ekspertët që morën pjesë në hartimin e këtij dokumenti kanë konstatuar ngjecje në zbatimin e saj. Xhevdet Nasufi thotë se edhe 10 vjet pas, shqiptarët nuk kanë arritur pozitën shtetformuese që parashihet me dispozitat e marrëveshjes. Në një hulumtim të realizuar nga Universiteti i Evropës Jug-Lindore, ngjecjet janë konstatuar në përfaqësimin e shqiptarëve në institucionet e larta, në mos zyrtarizimin e plotë të gjuhës shqipe si dhe në fushat të tjera. Kronike korespondenti tonë në Shkup, Isuf Kadriut.
Marrëveshja e Ohrit nuk ka arritur ende qëllimin kryesor të saj për të cilën edhe ishte nënshkruar, thotë Xhevdet Nasufi, njëri nga ekspertët e kryesorë shqiptar që mori pjesë në hartimin e këtij dokumenti paqësor. Sipas tij, marrëveshja arriti të përfundojë konfliktin armatosur në vitin 2001, por nuk ka arritur ende të ndryshojë statusin e shqiptarëve për shkak të, siç thotë, devalvimit të saj nga interpretime të ndryshme.
Marveshtja e Ohrit i ka te kaluar afatet e zbatimit. 2004 ka qenë një limit i fundit me të cilin të arrihet ai objektivi kryesor në ndërtimin e pozitës shtetë formuës të shqiptarëve në Maqedoni, i cilin vetën gërthen vendimarjen për çështet esenciale shtetërore nuk janë arritur. Të kenë gjuhën e vetë zyrtare, që statusi i atërshëm i luftetarve të rregullohet, të socializohen me të drejta kombëtare.
Thotë Xhevdet Nasufi, duke komentuar pakënaqësi që në vazhdimsi janë shprehur nga partitë shqiptare lidhur me ngjecjet apo mos implementimin e drejtë të dispozitave të marrëveshjes së Ohrit, studiuesi Emiliana Malevska thotë se të gjithë aktorët që kontribuan në arritjen e marrëveshjes së duhet të punojnë me ngulm për zbatimin e plotë të saj. Malevska thotë se përveç arritjes së mirëbesimit mes dy komuniteteve të mëdha në vend, marrëveshja e Ohrit ka rëndësi të madhe edhe për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike, pasi Brukseli në vazhdimsi thekson se një ndër kushtet e integrimit është edhe zbatimi i plot i saj. Ajo thekson se çdo pakënaqësi eventuale duhet të diskutohet dhe palët të merren vesh.
Dogovorit e nëse veçni se menuat i ustavot isto taka se menuat.
Marrëveshjet nuk janë personale, ato ndryshojnë. Gjithashtu edhe kushtetuta ndryshohet varësisht nga konteksti apo nga ajo që do të merren vesh palët. Por për të gjitha është shumë e rëndësishme që të bisedohet në kuadër të institucioneve që konflikti të mos të dalë jashtë tyre ashtu siç ishte rasti me vitin 2001, thotë Malevska. Në praktikë shënimet e 10 vjetorit të marrëveshjes së orit janë mbajtur edhe tribuna të ndryshme me përfaqësues të partive politike dhe ekspertë të ndryshëm. Universiteti i Evropës Juglindore në Tetov pas një hulumtimi që ka bërë, ka dalë edhe me të dhëna konkrete lidhur me zbatimin e drejtanishëm të saj.
Konsiderojmë se jo të gjitha pikat janë implementuar, kryesisht kanë mbetur sipas meje spaku dhe katër çështje që duhet implementuar. Çështja e përfaqësimit më të mirë të shqiptarëve në institucionet më të larta shtetërore, këto e kanë parasysh top postë shtetërore që brenda këtyre 10 viteve nuk ishin, si themi, për shqiptarët, është çështja e zyrtarizimit të plotë të gjuhës shqipe, sepse ligji i vitit 2008 nuk e zyrtarizoi gjuhën shqipe, është implementimi i aneksit C për krimin e besimit, përkatësisht zbatimi i ligjit për amnesti. Sin dhe është një barazi buxhetore në shpërndarjen e mjeteve edhe në pjesët apo në entitetet shqiptare.
U shpreh Blerë Mreka, prorektor në Universitetin e Evropës Juglindore. Tribuna për marrëveshjen e orit do të mbahet edhe gjatë ditëve në vim, ndërsa aktiviteti kryesor do të mbahet më 13 gusht, kur edhe mbushen 10 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes së orit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama, pritet që nesër të paraqesë planin për tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani. Plani vjen në kohën kur janë rritur shqetësimet nga Kongresi dhe publiku amerikan për përfshirjen 10-vjeçare amerikane në Afganistan. Raporti i redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë. Presidenti Barack Obama pritet që të lëvizë Shtetet e Bashkuara një hap më afër përfundimit të përfshirjes ushtarake në Afganistan të mërkurën, ndërsa do t'i shpallë planet për kthimin e mirë ushtarëve amerikanë në shtëpi. Zyrtar nga administrata Obamas thënë se ai është ende në fazën finale të vendimarrjes, që nuk do të fokusohet vetëm në atë se sa trupa do të kthehen në korrik, por edhe në një plan më të gjerë të tërheqjes, në mënyrë që afganëve t'u jepet mundësia për të pasur nën kontroll sigurinë nga viti 2014. Ushtria amerikane preferon një reduktim gradual të trupave nga 100.000 sa katash, por këshilltarët e tjerë thonë se në muajin e ardhshëm duhet të ketë një largim të konsiderueshëm të ushtarëve. Ndërsa vëmendja është përqendruar se sa trupa do të largohen nga Afganistani në muajin e ardhshëm, shumica shtrojnë pyetjen se çka do të ndodhë pas korrikut. Në veçanti, sa gjatë planifikon presidenti që të mbajë përforcimin prej 30.000 forcash që kishte dërguar atje në vitin 2009. Ekziston një besim në rritje se Obama duhet që së paku të bëjë tërheqjen fillestare të këtyre 30.000 trupave, por është debatuar ashpër nëse këto forca duhet të kthehen në shtëpi në numër më të madh gjatë 8 deri në 12 muaj të ardhshëm apo të largohen në mënyrë më graduale. Nga ana tjetër, komandantët ushtarak duan që të ruajnë praninë amerikane sa më gjatë, duke argumentuar se një tërheqje e shpejtë mund të minojë fitoret e brishta në luftën kundër talibanëve në Afganistan. Po ashtu ka shqetësime në lidhje me tërheqjen pasi që mund ketë rritje të luftimeve gjatë sezonit të verës. Sebastian Gorka, një analist për çështje ushtarake në Fondacionin për Mbrojtjen e Demokracive në Washington, i tha Radios Evropa e Lirë se forcat afgane të sigurisë nuk janë të përgatitura që të marrin në mbikëqyrje operacionet të sigurisë deri në fund të vitit 2014.
The fact is if you look at the simple statistics of
Në çfarë se ju shikoni statistikat e thjeshta të madhësisë së territorit që ne po flasim, forcat që koalicioni ka në dispozicion dhe forcat në dispozicion ose forcat e mundshme të qeverisë Hamid Karzait, është fakt se ne nuk jemi të përgatitur. Ne jemi shumë larg nga të qenit në gjendje për dorëzuar përgjegjësitë e forcat lokale, ndërsa qeveria Karzait tepër larg për të ushtruar sovranitetin mbi Afganistanin, tha Gorka. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates, i cili tërhiqet nga posti i tij në fund të këtij muaji, ka thënë se tërheqja fillestare duhet të jetë modeste.
The Afghan people should remember two main things.
Populli afgan duhet të mbajë mend gjëra kryesore. Së pari, derisa Shtetet e Bashkuara dhe partnerët tanë të koalicionit mund të tërheqin forcat tona ushtarake me kalimin e kohës, ne do të jemi të angazhuar për një partneritet afatgjatë strategjik me Afganistanin. Ne do të vazhdojmë të trajnojmë, pajisim dhe të mbështesim forcat afgane të sigurisë dhe të bëjmë atë që mundemi për të ndihmuar qeverinë që të përmirësojë jetën e qytetarëve. Me pak fjalë, nuk do të nxitojmë që të largohemi pa deklaruar gjatë një vizite në Kabul Gates. Ndaj presidentit Obama ka gjithashtu një rritje të presionit politik për tërheqje të madhe. 27 senatorë të Shteteve të Bashkuara, demokrat dhe republikan, i kanë dërguar Obamas një letër javën e kaluar për, siç thuhet, një ndryshim të shpejtë të strategjisë në Afganistan, si dhe shkurtime të mëdha të trupave atje. Mes tjerash në letrën e senatorëve thuhet, duke pasur parasysh sukseset tona, është momenti i duhur për të nisur një ulje të numrit të forcave ushtarake me qëllim që të bëhet rivendosja forcave të rregullta luftarake. Kostoja e zgjatjes së luftës peshon më tepër se sa përfitimet. Kujtojmë dhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Kuvendi sërish ngrezërin për transparencë në dialogun Kosovë-Serbi. Transparency International i bën thirrje Kosovës që ta luftojë më tepër korrupsionin. Për luftë më të mirë kundër korrupsionit duhet miratimi i ligjit për konfiskimin e pasurisë së paligjshme, thonë gjykatësit kosovar. Assad shpall një amnisti tjetër, ndërkohë që raportohet për përleshje mes forcave qeveritare dhe protestuesve. Rrëzohet një aeroplan udhëtarësh në Rusi, 44 vet humbin jetën, 8 mbijetojnë. Të nderuar dëgjues, ishte kjo atyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miro dëgjofshim.